Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 gost je Rastko Ćirić. Rastko, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektor Univerziteta umetnosti. Ja sam u najavi napisala da si autor sa nekoliko biografija. Prvo virtuozni crtač, pa onda autor animiranih filmova, pa muzičar. Ono, obožavalac Beatlesa još uvek stoji, ali više ne praviš CD-ove koji su na neki način vezani za Beatles.
Da.
Muziku, u stvari, ne CD.
Da, muzika posvećena Beatlesima je poslednji CD izašao 2015. A sad sam spremio nešto novo što nema nikakve veze sa Beatlesima.
To ćemo čuti u današnjoj emisiji, negde, pretpostavljam, u prvom delu. Međutim, ovoliko biografija, čini se da je vrlo teško postići s jedne strane, a s druge strane negde one su dosta povezane. I pedagogija, koja mi se čini da uopšte nije nevažna u umetnosti, se nekada smatra da su veliki pedagozi uvek i veliki umetnici, ali nije to tako uvek. Nekad je malo drugačije.
Ne mora da znači.
Da.
Pa jeste sve ispovezivano. Nekako centralna tačka je ilustracija ipak. I animirani film, znači crtani film, može da se shvati kao animirana ilustracija. Muzika opet može da se poveže sa animiranim filmom i to je jedan krug koji se vrti.
A animirani film je u stvari došao kao predmet ili animacija kao na Fakultet primenjenih umetnosti kasnije, u stvari sa generacijom koja je 80-ih diplomirala, recimo.
Pa, zapravo, ja sam osnovao ovaj predmet animacija 2006. godine i evo, do danas se on razvija, već je postao modul, znači studenti se na prijemnom ispitu opredeljuju odmah za animaciju. Vrlo su uspešni, imamo preko 20 nagrada, među kojima i 4 Grand Prix-a na festivalima animacije, tako da je veoma tražen predmet, odnosno modul.
U suštini ti si iz ilustracije prešao na animaciju i više se ne baviš ovim drugim stvarima, bar na fakultetu, koji imaju veze sa, recimo, ilustracijom.
Pa, prestao sam se da bavim ručnom grafikom, autorskom, ručno štampanom grafikom, ali animacija i ilustracija su ostale do danas.
Koliko filmova, evo, vidim da je jedan film koji sad upravo treba da izađe, zove se Svetlosti i senke, i o njemu ćemo govoriti. 16. animirani autorski film. Negde se čini da bi se napravio animirani film treba jako mnogo vremena, a on opet s druge strane jako kratko traje. Igrani filmovi dugo traju da se snime, da se montiraju, da se ubaci sve, ali oni bar ono, imaju neku dužinu.
Pa, igrani filmovi se mnogo kraće snimaju, znači mesec,
da,
dva. A ovaj, pošto u jednoj sekundi proleti 24, odnosno 25 slika, onda je jako mnogo crteža i sličica potrebno da bi se napravio animirani film. Tako da je mnogo lakše gledati crtani film nego praviti ga.
A koliko ga je vremena potrebno baš onako, pošto se duže pravio to?
Pa evo, ja intenzivno sam radio više od godinu dana na ovom filmu. Tako da ima oko 6-7 hiljada crteža.
A kada se to kaže, to ima veze sa kompjuterom ili je to samo ručna,
pa,
animacija?
Ima veze sa kompjuterom. Sad prvi put radim na tabletu, znači rukom crtam, ali to se odmah virtualno upisuje, odnosno zadržava se kao digitalni zapis u kompjuteru. Tako da je tu mnogo brže i mnogo jednostavnije za rad.
A ta pomeranja koje su minimalna, koje u suštini čine da taj film se jako dugo snima, ona idu u digitalnom ili opet ide u ručnom? Pa,
pa princip je isti kao i u tradicionalnom načinu animiranja, znači priprema, izračunavaju se pokreti i onda se crtaju jedan po jedan, tako da je nema velike razlike, osim što je ovo sada brže i odmah spremno za upotrebu.
Sarađuješ sa Nebetom Ignjatovićem, koji je profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti, i negde njegov rukopis muzički se jako dobro osjeća kod tebe u filmovima. Pa, vas dvojice imate vrlo dobro usklađene te rukopise.
Mi se jako dugo poznajemo i prvi projekat na kojem smo radili je u stvari njegov projekat sa Beatlesima,
koji
se zvao Beatless, kao bez Beatlesa. Tako smo se upoznali. Ja sam napravio omot za taj njegov CD, gde je on pravio razne svoje kavere, odnosno varijante pesama Beatlesa. A onda smo zajedno radili na Rubber Soul projektu sredinom 90-ih i evo do danas smo sarađujemo i družimo se intenzivno.
Da pravo, u stvari, da kažemo šta je Rubber Soul projekt, to je...
To je projekat posvećen Beatlesima, zapravo to su originalne pesme koje sam radio sa, tekst je pisao Goran Skrobonja, a puno muzičara je učestvovalo u projektu i to je kao
izgubljene nekakav pesme Beatlesa, recimo.
Imaginarni album Beatlesa, da kažem.
Koji je dosta dobro prolazio, ja ga povremeno čujem i na našim radio stanicama, tako da...
Pa to mi je drago. Da. To je 96. izašao prvi album, a ostalo je još puno materijala i to je tek sada 2015. snimljena druga ploča, zahvaljujući Igoru Kordeju, koji je to producirao i zahvaljujući njemu je napravljena i ta kolekcija, box kolekcija.
Sada je uobičajeno, pa ne već sada, ali dugo, da filmovi koji, dugometrežni igrani filmovi, ako imaju dobru muziku, onda izlazi vrlo često taj
soundtrack.
Recimo soundtrack. Da li od svojih filmova pravite vas dvojice soundtrack?
Pa evo, napravit ćemo za ovaj film Svetlosti i senke, pošto je Nebe napravio sjajnu muziku, tu ima dosta numera, tako da ćemo sigurno napraviti CD koji će da sadrži te. I one koje su u filmu i one koje su čak odbačene, ne odbačene zato što nisu dobre, nego zato što je film je kratak u odnosu na dužinu te muzike bio.
Ko piše scenariju za
filmove? Ja sam pisao scenariju za Svetlost i senke.
Da.
To je moj prastari projekat. To je nastao 1990. Dakle, još smo živjeli u Jugoslaviji. I moja čerka, koja Iva, koja
se
sada
danas
ima
bavi takođe animiranim filmom,
oko 35 godina, je u stvari me naterala da to, nagovorila me da ipak realizujem taj film koji je ostao bio samo kao knjiga snimanja i scenario. 90. sam ja imao 35 godina, tako da je to neobičan most koji je sada...
Ovaj film mi se čini da ima veze sa Faustom Goetheovim. Željom čoveka da dobije nešto, pa makar prodao dušu đavolu.
Da, jeste nekakva verzija Fausta, dosta stilizovana, pošto traje samo 10 minuta i samo govori slikom. To je priča o čoveku koji je prodao senku đavolu, zapravo predstava pozorišta senke. Glavni junaci su dve ruke, leva i desna. Jedna je čovek, druga je đavo. I cela ta predstava se zapravo odvija u tom pozorištu senki.
Kako si u stvari stigao? Dramaturgija se uči na Fakultetu dramskih umetnosti. Sa 16 filmova morao si da se baviš i dramaturgijom. Da li to ide intuitivno ili kako?
Ja nisam učio dramaturgiju formalno. Znači, ja sam završio Fakultet primenjenih.
Da.
Ja sam o režiji i dramaturgiji zapravo učio privatno.
Od Majdak?
Ne, nego kod Milenka Štrbca. Milenko Štrbac je naš čuveni stari autor dokumentarnih filmova, jedan od naših najpoznatijih.
1925. rođen, 2004. Vidim da ovde piše saradnje na scenariju, znači to se odnosi u stvari na 90. godine.
Ja sam sva scenarija za moje filmove, ja sam kod njega proveravao i sa njim sam diskutovao. Tako da i ovaj film Sad svetlost i senke koji će izaći je zapravo urađen sa njegovim učešćem, tako da je da se on sada nalazi u špici, pošto je na odjevnoj špici svi su učesnici u filmu animirani, znači njihove senke se pojavljuju na platnu kao da su oni bili u gledalištu, pa sada
se pokazuje,
im se
da.
Senka pokazuje, tako da meni je užasno drago da sam mogao da oživim Milenka Štrbca ovom prilikom.
Nick Cave, Here Comes the Sun. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Gost je Rastko Ćirić, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektor Univerziteta umetnosti i sada i Rastko i ja koji ga molim da stavi slušalice. Kažemo dobar dan, Maji Čolović-Vasić.
Dobar dan, Snežana, i tebi i Rastku i našim slušalcima, naravno.
54. Mokranjčevi dani, kako vidim, već imamo pobednika jednog.
Imamo.
Ti si, pa mislim da ih pratiš pa priličan broj godina.
Pa jedno 22, 3, 5.
Kakav je, koliko se ti Mokranjčevi dani recimo menjaju u zavisnosti od toga ko je selektor ili u suštini kako se duh vremena menja?
Pa pre će biti da se duh vremena menja i da se onda u skladu sa tim menjaju i Mokrančevi dani. Selektori, kogod da dođe, trudi se nekako da ostane veran toj osnovnoj koncepciji festivala, to je negovanje horskog zvuka, odnosno horskog stvaralaštva, da tu bude zastupljena i promocija srpskog stvaralaštva, domaćeg stvaralaštva, da se opet i posetilacima ovde koncerta i programa ponudi nešto što baš ne mogu tako često da čuju, tako da su to neke stvari koje ostaju standardne svih ovih godina, ali naravno kako se menja odnos pre svega i prema horskom izvođaštvu i prema horovima i prema njihovom statusu u stvari i ne samo kod nas, nego i uopšte u Evropi i u svetu, onda se nekako malo menja naravno i festival, ali eto neke stvari ostaju ove koje sam pomenula.
Dobro, čini mi se da je juče bilo natpevavanje horova.
Jeste, da, to je tradicionalno, uvek tako počinju natpevavanjem, to je prvi program, naravno posle tog svečanog otvaranja koje se u dvorištu Mokrančeve kuće odigrava. Juče je bilo stvarno mnogo lepo, to uvek pevaju združeni horovi, dakle svi ti horovi koji učestvuju na natpevavanju i negotinski horovi. Mile Nikolić ih je sino juče popodne vodio, peva se Šesta rukovet, koja je nezvanična himna Negotina, i moram da pomenem zaista divan taj solo, knjigu piše Mula Paša, je otpevao Ljubomir Popović, tenor. Ne sećam se stvarno da je ne znam koliko sad unazad godina, da je taj solo dobio aplauz onako na otvorenoj sceni, zaista onako jedna dramatična jedna interpretacija je bila. Besednik je bio, to isto jedna tradicija, da uvek neko otvara besedom, Bojan Suđić, koji se onako kritički osvrnuo i na savremeno stvaralaštvo, pre svega na one autore koji nekako izbegavaju taj prefiks nacionalno po svaku cenu, i festival je otvorio i Vladan Vukosavljević, ministar za kulturu.
Kada se kaže da se izbegava taj prefiks nacionalno, na šta se misli? Na recimo elemente nacionalnog muzici ili nešto
na drugo? Na to. Mislim, o tome sinoć u besedi Bojan Suđić govorio o tim nekim autorima koji smatraju da je to nekakav negativni kontekst kada toga ima, a onda nastaju dela koja nisu baš omiljena ni kod izvođača, ni kod publike, tako. Ali ja sad kažem ono što je najvažnije, ako nemaš ništa protiv. Da, natpevavanje je sinoć bilo u velikoj sali Doma kulture u Negotinu. Nastupilo je 6 horova, što je opet za poslednjih nekoliko godina najviše, obično 4 do 5. 2 hora su bila iz Srbije, po jedan hor iz Makedonije, iz Crne Gore, i po jedan takođe ansambl iz Holandije i Sjedinjenih Američkih Država, što ja mislim prvi put u Negotinu. Ocenjivo ih je žiri u sastavu Sonja Marinković, Miloje Nikolić i Tamara Adamov-Petijević. I od prošle godine je uvedena jedna novina, dakle nema rangiranja, proglasi se samo pobednik natpevavanja, a ostali horovi dobiju diplome u skladu sa onim što je žiri prepoznao kao njihov najveći kvalitet, i mislim da je to sasvim onako u redu. Tako da je recimo juče diplomu za uspeli izbor repertoara na tragu Mokrančeve tradicije dobio hor kulturno-umetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice, Ilija Dapčević ih vodi. To je jedan hor koji u vreme Jugoslavije, pa i dugo godina posle, zaista bio jedan onako najvećih i mogu da kažem slobodno najboljih horova. Trenutno to baš i nije tako. Zatim za negovanje dijaloga kultura dobio je diplomu hor i dirigent Hor Devana iz Holandije. To je jedna posebno ovako interesantna priča. Hor naravno nije ostvario nekakav veliki umetnički izraz, ali je to hor koji se u februaru, martu ove godine okupio sa idejom da pevaju na Mokrančevim danima, a kako mi je njihova dirigentkinja Julija Šćepanović rekla, da je to rezultat nekakve tako neobične ljubavi koja se u Holandiji javi prema muzici Mokranjca onako na prvi pogled, pa je ona došla na ideju da okupi pevače i da ih dovede.
I su pevači odavde poreklom, ili su Holanđani?
Ne, pevači su baš Holanđani, koji imaju iskustva u pevanju, pevali su u nekim ansamblima, koji je koliko toliko negovao, da kažem, verovatno neki ruski repertoar ili tako, a opet kada su čuli Mokranjca, toliko im se to dopalo da su poželeli da i njega izvode, a onda je, eto, kažem, dirigentkinja rekla, Pa odvešću vas da,
da uživate. Da vidite kako to izgleda.
Da, na izvor, što bi se reklo.
Njujorčani dobiše glavnu nagradu.
Njujorčani su dobili prvu nagradu. Pa, mislim, to je zaista bio jedan hor koji je onako odskočio svojim kvalitetom. Ja moram da naglasim i to da je reč o horu Korikos iz Njujorka, da je to jedan ansambl koji čine uglavnom profesionalci. Oni u tom horu pevaju kao volonteri, dakle nije im to posao, ali se u nekim drugim sferama bave muzikom i to je nešto što nije moglo da promakne, jel, da to je na tako visoka kultura pevanja i oni pritom imaju specifičan repertoar, pevaju renesansnu muziku i sasvim moderna horska ostvarenja, organizuju čak i neko takmičenje kompozitora gde pronalaze zapravo te nove kompozicije koje izvode, to je uglavnom atonalna muzika, vrlo specifično pisana sa, njih ima recimo, mislim da ih je sinoć bilo negde 26-oro, do 30-oro ih obično ima, dakle, to su tako precizno vođene deonice, tako fokusirana pažnja se, na intonaciju, na dikciju, pojedine kompozicije su tako pisane da vi tu imate praktično svaki glas ima svoju deonicu. Dakle, zaista jedno vrhunsko muziciranje i oni su s punim razlogom sinoć pobedili. Pevao je još i hor Vardar iz Makedonije. Oni nastavljaju tu, rekla bih, tradiciju tih velikih horskih ansambala sa ovih naših prostora i jako su lepo zvučali. Po mojoj proceni da nije bilo Amerikanaca, ja mislim da bi oni pobedili, ali isto tako i hor iz Valjeva je bio odličan sinoć sa programom koji je bio sastavljen isključivo od kompozicija Stevana Mokranjca i jedan kamerni hor Lavirint iz Zaječara koji je onako jedan delikatan, fini zvuk koji je pokazao da eto ni ta brojnost nije ono nešto što je presudno da bi hor lepo zvučao. Pomenuh taj repertoar, to je bilo isto interesantno. Od prošle godine, odnosno možda od pretprošle, ne sećam se tačno, ne postoji više obavezna kompozicija Mokranjčeva, nego je obavezno samo da u programu bude jedno Mokranjčevo delo po izboru autora, po izboru dirigenata, tako da smo čuli niz i rukoveti i heruvimskih pesama i fragmenta iz Opela. Bilo je interesantnih programa sa dosta nekih tako savremenih autora koji se sve češće pojavljuju na programima horova koje barem ja ovde slušam u Negotinu unazad niz godina. Naravno, tu su i domaći autori koji pišu na tragu ili su pisali na tragu Mokranjčeve muzike i Mokranjčevih rukoveti. Tako da sve u svemu jedno dobro. Bilo je naravno i boljih izdanja na pevavanja. Uvijek ima, da. Ali mislim da je onako lepo su počeli Mokranjčevi dani.
Moram i da pitam kako Njujorčani dođoše u Negotinu.
Jo, da, i to je interesantna priča. Ja sam juče, bit će u Vremenu muzike utorak, eto da se malo reklamiram.
U ponedeljak. A ne, utorak je Vreme muzike.
Utorak
je
Vreme muzike, a bit će i u Arsonori. Jeste, bit će i u Arsonori jedan delić razgovora sa dirigentom. Dirigentica iz Srbije koja se zove Marita Topić je bila u Njujorku u nekim drugim povodom, ali je nekako pre toga čula za ovaj hor i kontaktirala ih, otišla na njihovu probu i tamo je odslušala jednu probu, došla i na drugu i posle te druge im je rekla pa vi morate da dođete u Srbiju. Onda kaže ovaj dirigent Alex Gambos, tako se zove, Galambos se zove, da može, ona je htjela da dođu već prošle godine i rekao da ipak mi to isplaniramo za jednu godinu i po dana, treba skupiti novac i uspeli su onda, jel da, mislim, aplicirali tamo za nekakve te nekakve finansijske fondove i eto sada su u Srbiji, juče su pevali dakle u Negotinu. Ne znam tačno datume, ali pevaće u Somboru, u Subotici i u Novom Sadu. U Beogradu će biti, ali samo u prolazu. Eto, tako da je to jedna baš onako interesantna priča.
Maja Čolović-Vasić.
Oni su pevali, pevali su Mokranjca, pevali su muziku, pevali su Tebe poem iz liturgije i naravno da sam pitala kakav je odnos, kako je reagovao i hol i kako je dirigent reagovao, naravno da je oduševljen Mokranjčevom muzikom, ali nažalost to je bilo prvi put da on čuje tu muziku, znači eto, ove godine, pripremajući se za ovaj festival, ali je obećao da će se pozabaviti malo Mokranjčevim stvaralaštvom, pa ko zna, eto.
Da, može nam se učiniti da se ovo u suštini može razumeti i kao neka promocija naše muzike.
Pa,
širom sveta.
Znaš kako, to i jeste, to u stvari jeste jedan od značajnih onako elemenata u stvari tog internacionalnog natpevavanja, zato što eto, svako je obavezan da se upozna i da donese barem jednu kompoziciju Mokranjca, a onda je ideja, jel da, da se to proširi, da se uvrsti u njihov repertoar, da se ponesu neke note iz Srbije, Mokrančeve ili nekih drugih autora, tako da u suštini ta promocija naše muzike, ne samo Mokrančeve, i jeste jedan od važnijih zadataka, da tako kažem, Mokrančevih dana.
Znači, Manja Čolović-Vasić iz Negotina, a slušat ćemo je cele sledeće nedelje. Majo, hvala.
Hvala vama.
Rastko Ćirić, gost. Rastko, koliko ti slušaš klasičnu muziku, ili kada si počeo i to sa sviranjem, kako je to išlo, kroz nižu muzičku školu?
Pa, ja nisam zapravo završio ni nižu muzičku, ja sam išao samo godinu dana na klavir i to mi se nije dopalo i ja sam prekidao.
Bili su više dosadni, ili tako?
Sam, to je bio treće osnovne. I tražio sam od majke da me ispiše. Nije mi se dopao predmet ritmika. Gde smo mi morali kao nekim...
Taktiranje?
To je u fizkulturnoj sali, kao mi smo se kao upučeni kao za fizičku, onda smo morali da pravimo baletske pokrete. To je meni bilo užasno ponižavajuće, kao nisam...
Nisi devojčica?
Nisam devojčica. To sad nije u duhu današnje proslave, ove gradske, ali meni to nije prijalo.
U svakom slučaju klavir je bio u kući i to čini mi se da je dosta uticalo. Kako?
Jeste, uvijek je ujak, znači majčin brat stari je Vladan Vučković, on je bio izvanredan pijanista i njega sam uvijek slušao. Naravno, on je uvijek svirao klasičan repertoar i verovatno sam tu najviše upio neku sklonost ka muzici. Kasnije, nedavno sam saznao da je moja majka dobro svirala klavir, ona nikad nije htjela u našem prisustvu da svira, iako je klavir tu postao. Ne znam zašto.
A koliko je ujak bio pedagog ili si ti bio samo slušalac?
Samo slušalac, da. Nije ja se sjećam se da sam upokazivao nekakve svoje note, pošto sam ja uvijek kako bi ja ih hteo da komponujem, pa sam onda pisao neke naivne kao kvazi bajerovske vežbe za klavir, onako užasno jednostavne, i znam da me onda ujak pokazivao nešto kao harmonije, mene to onda uduševao kao kako on može da odjednom da odsvira sve to i da zvuči kao fantastično.
Note si naučio ipak u muzičkoj školi ili opet autodidakt?
Sam sam posle sve morao sam da postignem.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot.
says, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Ecco.
Avanture čeka, junas nam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Bitev u 17.26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radlova. Radio Beograd 2, u studiju je Dragana Kovačević, iznenada se završio. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, pozdravim se.
A gost je Ratko Ćirić, profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Sve vreme čitam da si prorektor Univerziteta umetnosti. U prevodu, kakva je funkcija prorektora? 4 fakultete su u okviru Univerziteta umetnosti, Fakultet likovnih, primijenjenih, muzičkih i dramskih. Svaki prorektor dolazi s jednog fakulteta. Jedan je rektor i onda...
Pa eto, sve si rekla.
Pa dobro, vjerojatno se nešto dogovarate. Pretpostavljam da fakulteti sarađuju međusobno, da se, evo, recimo, na animiranom filmu može dosta koristiti ono znanje koje je na fakultetu dramskih i tako.
Naravno, fakulteti sarađuju i redovno se održavaju sastanci veća, senati i tako. I... To je mesto gde se povezuju sva četiri fakulteta. Čak postoje i interdisciplinarne doktorske studije kojima je zapravo ideja da se povežu iskustva sva četiri fakulteta.
Na fakultetima se obično trude profesori da studenti sarađuju, pogotovo na ovim nekakvim projektima koji traže timski rad. s jedne strane. S druge strane, misli se da je umetnost nešto što je ono individualna stvar. S treće strane, treba spojiti recimo fakultet dramskih, fakultet muzičkih i fakultet recimo primenjenih umetnosti, evo na animiranom filmu. Koliko to i da li to u suštini funkcioniše, jer čini mi se da to što se napravi na studijama, ako kliknu ljudi, da se to onda nastavlja.
U poslednje vreme sve više i više sarađujemo sa, naročito sa fakultetom dramskih, sa, za dizajn zvuka, isto sa ljudima sa dramaturgije. Znači, pošto je animirani film
multimedijalna
disciplina, onda je ovaj, tu se stiču iskustva i primenjene i likovne i muzičke i dramske.
Koliko se ja sećam, kada smo mi bili studenti, nismo, neretko je bilo čak da je arhitektonski fakultet odlazio na fakultet dramski, da smo slušali neka predavanja koja su nama recimo bila važna. A da li ti si autodidakt recimo za mnoge stvari, ali da li studenti dobiju neke elementarne informacije recimo o tome kako se piše scenario, elementi dramaturgije, da li to postoji kada se govori o toj saradnji?
Mi to nemamo u programu, pošto nije predviđeno do sada i ne postoje ti predmeti na samom fakultetu primenjenih, ali zato dosta često pozivamo gost, kao goste razne profesionalce iz tih oblasti i oni im drže ili predavanja ili sa njima razgovaraju i savjetuju ih i tako da vodimo računa o tome.
A kako studenti to vole? Te gostujući profesore?
Pa vole, to je dosta, njima je to potrebno i čak i oni to sa radošću prihvataju.
Dragana, čuli smo ti glas neočekivano na početku.
Pa dobro, priča se u studiju pre
da.
To je muzika.
Sestra Sigmunda Freuda, makedonskog pisca, Goceta Smilevskog, gledala sam kako ga, kako ga u padežu, to Goceta nama zvuči možda ono u padežu čudno. Dobro, Goce Smilevski je poznati autor, dobar autor koji se dosta prevodi, kada se njega na neki način tretiramo iako dolazi iz Makedonije kao regionalnu, ali ga u suštini
on je sad postao svetski pisac.
U knjižari ga, kada pogledam ove naše autore iz, ajde da kažemo, bivše Jugoslavije, oni ih stavljaju na domaće autore.
Pa dobro, piše se na jeziku koji razumemo, možda ne slovenački, makedonski, pogotovo slovenački, ali makedonski ima nekih dodirnih tačaka. On je prevođen, mislim da je jedan od retkih pisaca koji je stvarno napravio prodor od ove istočnoevropske scene u svet. Znači, prevođen je dosta. Ugledne izdavačke kuće, Random House u Americi, u sve, mislim da neki 20 jezika, dobio evropsku nagradu za književnost i još neke makedonske, naravno, to se podrazumeva, to su Utri, njihova kao Ninova nagrada, najbolji roman. Ali što je interesantno za njega, on je jako kasno ovde preveden. Naprimer, njegov najpoznati roman Razgovor sa Spinozom je objavljen 2002. a kod nas tek 2015. godine. Pa i ovaj roman Sestre Sigmunda Freuda objavljen je 2011. Mi ga čitamo tek, evo u subotu je, baš upravo juče je stigao u knjižare, znači prevod na srpski jezik, Zoran Penevski je to uradio. Ja sam roman čitala u prevodu na bosanski.
Od bosanskog izvoda van.
Da, i ove, ali sam pročitala i ovaj je jako dobro urađen. Tamo ima dosta konstrukcija koje nisu baš idealno nađene, ali dobro. Ovaj roman, zašto ću pomenem samo kratko dve rečenice, roman Razgovor sa Spinozom. Mi znamo da je on poznati filozof koji je tretirao da u stvari razum treba da bude iznad osjećanja. Strast i tuga su nešto što se mora odbaciti i prevazići. I to baš nalazimo te elemente ponovo u ovom romanu Sestra Sigmunda Freuda kroz lik glavne junakinje, naratora, to je sestra Sigmunda Freuda koja se zvala Dolfina.
Na stvarnoj priči, to nije...
Goce Smilevski, kad je bio na Proza Festu pre nekoliko godina, kad je ovaj roman izašao, nisam ga čitala, ja sam ga pitala da li je to fikcija ili je to stvarno bilo. On kaže, jeste, našao je u... Pošto on često imao neke studijske programe u Austriji, boravio više meseci u nekim drugim zemljama i onda je pronašao taj dokument. Ali vi kad pišete o Freudu danas, nikad ne stavljate te dve činjenice jedne pored druge. I zato se tako retko to pominje. Znači, pomene se da je on napustio Beč, da je imao pravo od nacista da napiše spisak koga izvodi iz Beča, ali na tom spisku nisu bile njegove četiri rođene sestre.
Razne
i ostalo je, i to je sad konstrukcija za Smilevskog, da napiše roman zašto, ako može to da se objasni, ali ne može se objasni, jer ona bila omiljena, Adolfina je bila njegova omiljena sestra, i to on pominje u više pisama, tu činjenicu, ne u ovom romanu, nego uopšte. I sad zamislite, omiljena sestra, pa ostaje, a one su sve bile starice u tom trenutku, koje su slutile šta im se sprema, se već pričalo, i samo su čekali da im neko zakuca na vrata. I taj strah koji su oni preživljavale, zajedno su se našle u tom stanu, na kraju su, jedna je živjela u Berlinu, pa se vratila. U svakom slučaju, taj strah koji vlada kod žena koje su na pragu smrti je nešto strašno. U stvari svaki ima svoj strah. Jedna od njih, nijedna nema dete, jedna je koja su umrla deca, Adolfina nije imala decu, ali jedna ima ćerku u Americi. I njena želja u stvari da ode u Ameriku da vidi još jednom ćerku. Nju nije strah od smrti. I ta gradacija, u stvari, kako on plete tu priču. Znači, samo na početku imamo to. Da on odlazi, one ga prate na stanicu, on im obećava da će, kao kad ode u Englesku, da im pošalje te papire, nikad im ne šalje. Umeđu vremenu i on umire, one su još žive, znači još nisu odvedene u logor. I odada kreće sećanje na Adolfinino detinjstvo, na te jako prisan odnos sa Freudom koje ona imala, Sigmundo. Sa majkom jako loš odnos je imala Adolfina i zato je i pobegla u ludnicu. Mislim da živi u ludnici, zajedno sa sestrom Gustava Klimta, Klarom. Imamo tu sad paralelnu scenu umetničku Beča, gde se pojavljaju poznate imena slikarska, i to te umetničke škole, jer Adolfina je bila talentovana za crtanje, ali majka joj nije dala da pohađa tu. I sad imate sve vreme to sećanje koje na momente jako bolno za Adolfinu, ona imala nesreće, ljubavi, izgubljeno dete, brata koji prema kojima je osjećala neku vrstu, da kažemo, posesivne ljubavi, koja nije mogla naravno da se realizuje, a njegovom ženitbom on je potpuno odbacio svoju porodicu, samo je viđao majku, znači imao je sad svoj život. I možemo reći da se sve vreme smenjuju te slike, kao na filmu imate sliku detinjstva, pa slika kad on odlazi, pa njeno razmišljanje o logoru, pa onda te scene Terezina, to je bilo kao prvo sabirno mesto gde su sve četiri sestre bile smeštene, dok ih ne odvode u one strašnije logore, jer ovo je isto bio strašan logor, ali ih nisu mučili, imali su neku hranu, nešto.
U stvari, tako da, ovo je priča, čini mi se, koja potpuno ne liči na priču o... nije tema vezana za, recimo, lokalnu stvar.
Ne, pa univerzalna je tema. Naravno, govori o fašizmu. Govori o tom dolasku fašizma, atmosferi koja vlada u gradu, gde se ljudi boje onoga što dolazi. A interesantno je, takođe, što se pominje u ovom romanu, činjenica jeste bila, ili se citiraju reči Sigmundove, da je on sebe gledao kao pripadnika nemačke kulture, nemačkog jezika, i sebe nikad nije razmišljao sebi kao jevrejnu. On je pripadao toj nemačkoj kulturi. A zašto? Jer njegov otac, kad su došli da žive u Beč, želeo da deca zaborave svoju pripadnost versku i da se uklope u sredinu. On jeste čitao Talmud, njihov otac, i, da kažemo, poštovao je veru, ali decu nije vaspitavao u tom duhu. I otuda Freud kad napušta Beč, samo govori to je privremeno. On ne shvata da je to nešto strašno što dolazi, za razliku od njegove sestre Adolfine, koja to razume i zato se boji, jer razume šta je čeka.
Negdje mi se čini da može ovo ipak da se poveže i sa vremenom u kojem živimo, iako tema je zvanično početak, to je sredina, početak rata, negde.
Završava prva se polovina, tu negde 42.
treća. Prva polovina 20.
Ali izuzetno je napisana. On je odličan poznavalac i filozofije i psihologije. Ima dosta tu priča o ludilu, o ludnicama, kao opet o jednom univerzalnoj metafori. Pominje ludilo u srednjem veku, kako je tretirano, šta je rađeno s tim ljudima, pa opisuje tu ludnicu u Beču u kome su živale Klara i Adolfina. Znači, jedan neverovatno posjeduje jedno veliko znanje, da kažem, ono što retko koji pisci imaju tu široku, široka razmišljanja, nisu usko vezana za tlo i mesto da žive i da se bave lokalnim temama. Naprotiv, on piše u obe romana o dve istorijske ličnosti, samo se one razlikuju. O Spinozi imamo jako malo biografskih, dok o Freudu ne zna se šta nije napisano,
da sve znamo
od anegdota do životnih činjenica. Tako da je to lepo kad pristupite, ali istovremeno i jako zahtevno kad imate ličnost koja je poznata.
Hvala, Dragana Kovačević, o romanu Sestre Sigmunda Freuda. Autor je Goce Smilevski, autor iz Makedonije. Danas bi se to reklo Severna Makedonija. Muzika.
give me time to think.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, gosti Rastko Ćirić, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektor Univerziteta umetnosti. Nekoliko puta čujemo da si u mnogim stvarima kojima si sad jako dobar, u stvari bio autodidakt. To negde kao da govori protiv fakulteta, još si na profesor na Fakultetu primenjenih. Možete, mislim, taj odnos svega što si radio, ali ti si sarađivao sa autorima koji su bili važni, pomenuo si Milenka Štrbca, ali Nikola Majdak je takođe bio nekog s kim si jako dobro sređivao.
Nikola Majdak stariji.
Da, Nikola Majdak stariji, ali mislim da je sa mlađim takođe.
Da, Nikola Majdak mi je bio neka vrsta stariji, tutara, da. Pošto je on bio zvanično moj komentor na magistarskom radu kojim sam ja počeo da se bavim animacijom. To je bio radni film Odlazi cirkus. Ja sam trebao da napravim crtani film i da ga posle pretočim u knjigu, pošto
to je po pesmi
Đorđe Balašić,
da.
I ovaj mentor mi je bio Bogdan Kršić na matičnom fakultetu primenjenih umetnosti i jako mi je to pomoglo što je Nikola Majdak bio ko mentor, pošto kad sam osnivao predmet animacija na fakultetu, na nastavnom veću neko je postavio pitanje kako ja imam formalno obrazovanje koje ima veze sa animacijom. I onda sam ja pomenuo komentorstvo Nikole Majdaka i saradnju sa Fakultetom dramskih i to je onda sve glatko prošlo. Naravno, prve filmove sam radio na Fakultetu dramskih na toj radionici za animirani film koji je osnovao Nikola Majdak, tu 80. recimo, i tu sam prve crteže za crtani film napravio.
A kakva je bila vaša saradnja, osim što je bio komentor? To kad zvuči komentor u ondašnje vreme, to nekako izgleda da je ta prilična hijerarhija između profesora i studenta. Danas je, čini mi se, to mnogo bliža saradnja.
Dobro, ovde ja sam počeo se bavim oblašću koja nije bila uobičajena na primenjenoj, tako da je bilo neophodno da se uspostavi nekako makar formalna veza sa Fakultetom dramski, što je ispalo jako dobro i tako. Nikola Majdak je užasno bio drag čovek, on je osnovao kasnije festival Balkanima i ja sam mu tu pomagao, pravio sam plakate, i dan danas pravim plakate za festival Balkanima. Ja nisam učestvovao ni na jednom njegovom animiranom filmu kao saradnik, ali mnogo smo razgovarali o svemu. U školi Duna filma smo zajedno predavali na odseku animacije i tako.
Koliko je on bio dobar pedagog, Nikola Majdak?
Ja mislim da jest bio jako dobar pedagog, jako prilično strog. Prosto on je završio istoriju umetnosti i vrlo je držao do tih nekih, do tog opšteg obrazovanja, do tih stvari koje su bile vezane za opštu kulturu. I znam da je bio dosta oštar prema studentima i da nije dopuštao da se provuče neko ko je zalutao.
A kakav je bio prema Rastku Ćiriću?
Jako ljubazan i predusretljiv čak. Zahvaljujući njemu ja sam uspeo da taj film Odlazi cirkus, koji sam ja za sam čin odbrane uradio u amaterskom formatu Super 8, onda me on povezao sa Draškom Ređepom i Neoplanta filmom tadašnjim u Novom Sadu i oni su finansirali, odnosno producirali profesionalnu
kopiju filma.
Kopiju film. Znači, taj film se ponovo snimao u zastava filmu na trik stolu kao 35 mm film i montirao i tako da je to zapravo, zahvaljujući njemu je nastao taj moj prvi profesionalni film.
I to je onda rezultiralo da ih sada ima 16 otprilike.
Pa eto, tako je počeo.
S Rankom Unitićem takođe je bila, čini mi se, jako dobra saradnja i dugo godina je to trajalo.
Jeste, sa Rankom je bila predivna saradnja. Toliko smo imali planova zajedno. Nije prošao telefonski razgovor, da nismo razgovarali o tome kako bi bilo dobro napravimo nekakvu knjigu o nečemu, i tako da stalno su se nagomilavali ti planovi. Evo, kad to je bilo 2007. smo izdali njegovu knjigu Strip 9. umetnost, i to je zapravo to su prerađeni njegovi tekstovi koje je on ranije izdao u formi u nekom u okviru nekog časopisa, i to je bila prva knjiga koju je izdao kao naš fakultet kao udžbenik zapravo za predmet ilustracija. Ubrzo posle toga smo izdali i estetiku animacije Rankovu, to je opet znatno dopunjeno znatno dopunjeni i prerađeni njegovi raniji tekstovi. To je eto knjiga koja je po meni najbolja estetika animacije na svetu još uvek. Većina knjiga koje su strani izdavači izdavali obično se svodi na šarene ilustracije, na priče o pojedinim autorima, ovim epohama i prepričavanju tih radnje filma, ali niko nije kao Ranko pokušao zaista duboko da prodre u samu suštinu šta je to animacija i samu srž oblasti te.
Kako ste se upoznali? On nigde nije bio tebi profesor.
Sećam se da mi smo se upoznali zapravo tu negde 86. recimo. Znam da sam 85. radio film Tango Ragtime u Duna filmu i tad se još nismo poznavali, pošto znam da tek kasnije kad smo se upoznali da smo onda pričali o tome kako je eto on propustio tu premijeru.
Tvoj rad, u stvari tvoji filmovi su jako vezani za muziku. Negde pa i ovaj Odlazi cirkus, pa Tango Ragtime, opet koji ima svoju muzičku svoju muziku. Negde ti ne radiš film bez toga da muzika ide u pozadini filma i da je ta muzika nešto što čini mi se mnogo toga određuje. Ona nije samo nešto što pokreće figure, recimo, to jest likove na filmu.
To pokušavam da naučim i studente, da u stvari te tri glavne komponente crtanog filma, to su zvuk, slika i pokret, znači animacija, da treba da budu savršeno združeni, što znači da ne treba da se razmišlja recimo samo o slici pa onda da ju se doda zvuk, nego treba odjednom razmišljati i o zvuku, znači ne samo o muzici, nego i o zvučnim efektima i govoru. Znači zvuk, slika i pokret treba da budu odjednom zamišljeni.
Dobro, to možda nije uvek lako ako čovek recimo, ajde da kažem, nema sluha ili nije kompozitor ili nije na taj način vezan za muziku, ili se to meni čini?
Pa eto,
mislim, kako studenti se ponašaju, kako se nose sa tim da to mora odjednom da sve zamisle?
Pa moraju da imaju sluha.
Moraju da pevi.
Čak Milenko Štrbac je imao dosta radikalnu tezu da ljudi koji nemaju sluha da ne bi trebalo da se bave nikakvom umetnošću. Ali to je malo, osjećanje za ritam je ipak važno, znači sam sluh u smislu pogađanja pravog tona, nije toliko presudno koliko osjećanje za ritam, zato što ritam je bitna gradivna gradivni element svakog dela, tako da i likovnog i muzičkog i animiranog.
Kako ti deliš dan? Mislim, toliko ima stvari kojima se baviš, one se na neki način i prepliću jedna sa drugom, ali čini se da je to nekako strašno mnogo stvari, da reklo bi se nemaš vremena za život, ajde tako da kažem.
Pa imam vremena za život, u stvari sve se prepliće i u danu, znači ne pravim radno vreme od do, nego se čim mi malo postane zamorno nešto čime se trenutno bavim, recimo crtanjem, onda premestim se za klavir, onda počnem sviram, tako da se u stvari odmaram se jednom oblašću od druge.
Biti autodidakt u toliko stvari, a opet sređivati sa, čak rekla bih, vrhunskim profesionalcima u toj oblasti, nekad bi se reklo da je stvar sreće. S druge strane, čini mi se da je opet i stvar nekog tvog načina pristupa ljudima ili talenta. Koliko ti je bilo teško da komuniciraš sa tim, ajde da kažem, od Majdaka, pa Munitića, pa Štrbca, kada si se upoznavao s njima, ti si bio relativno mlad. Da, ne relativno, nego potpuno mlad. Znači, oni su morali da imaju sens za tebe.
Ja sam od svih njih puno naučio. Dakle, sa Rankom sam strašno dugo pričao o teoriji, o teorijskom aspektu animacije, o samoj oblasti i tome šta je to zapravo. Tako da ovaj, od svakog tog velikog čoveka sam pokušao da naučim što više mogu.
Kad tebi priđu malo klinci ili nekog, imaš u pameti ono kako si ti prolazio i kako si ti prilazio nekome?
Pa sve ovo je bilo dosta spontano. Svi ovi, da kažem, veliki ljudi iz tih, vrhunski uh-huh. ljudi iz tih oblasti su bili, su nekako spontano
došli
do mene, da kažem. Tako da nisam nikome ono prilazio na ulici da se upoznam, nego je to bilo ili porodična veza ili prijateljska ili profesionalna. Ali tako kad čovjek, ako čovjek dovoljno produbi to čime se bavi, onda dođe do nekog nivoa na kome može onda ravnopravno da razgovara sa drugima.
Come dance with me the mango tango. Come try with me that passion fruit. This dance is not a game. No, the spark is made of flame. We know this life is more than halfway gone. But time is now on our side. Everything that's been and gone has returned to green and fun. Dance, dance, dance.
emisiji U prvih pet Radio Beograda, dva gosti Rastko Ćirić, ali ovo što smo malo pre čuli, to isto ste slušali Rastka Ćirića, Mango Tango, to je ono kada smo negde na početku emisije Rastko rekli, nije više, nisu više Beatlesi i slaganje glasova u fokusu interesovanja. Ovo je novi album.
Da, ovo je album koji je upravo sad snimljen, još nema izdavača, zove se Tropical Breakfast, na engleskom je zato što je na neki način inspirisan Australijom, nekim mojim davnašnjim putovanjem u Australiju, i ovo je jedna od 12 pesama sa tog albuma.
Imaš ragtime, imaš tango, negde su to onako forme koje su jako prijemčive, i kada se radi varijacija na tu temu, ajde sad ja na taj način, to negde čini mi se da dobro prije uhu slušaoce, ili o tome, ili ti voliš te forme, znači tango?
Pa evo, u filmu...
Ne znam, ili imaš neki valcer, ali mislim da ga nemaš.
Imao se ne zove valcer.
Pa dobro, znam da se ne zove, ali ono, ritam.
U filmu Tango Ragtime iz 85. je... To je zapravo ragtime koji je tango, a ne tango koji je ragtime. I odnosi se na kreaciju, na stvaranje. U filmu Svetlosti i senke Nebojša Ignjatović je skomponovao isto jedan tango koji u stvari je pripada segmentu koji govori o strasti, jer đavo nudi čoveku tri večne želje, a to su strast, vlast i znanje.
A tango je strasna pesma, to je strasna muzika.
Tango je simbol strasti. I ovaj Mango Tango, eto, isto je nadrealistički tango koji se igra oko zemljene kugle.
Mogli smo da čujemo, tj. Nismo bili u situaciji da čujemo nešto, nam tehnički nisu uslovi dopuštali da čujemo, inače Nebetov tango koji je iz filma, mislim da će biti prilika neki drugi put. Ali kada, recimo, pisati tekstove, raditi muziku, snimati, naći muzičare s kojima se to radi, pronaći studio. Nijednom nisi pisao na srpskom, negdje ti engleski bolje leži kada radiš ovu muziku.
Lakše Beatlesi pisati su... na engleskom.
Šta, bolje nam idu rime. Naučili smo, rock ide na engleskom ili...
Pa ovo je, pošto je vezano za Australiju, zato je na engleskom. Inače, treba mi neko vreme da se prešaltujem na srpski.
Koliko dugo su nastajale te pesme? Meni se čini da to ima nekoliko godina od tih prvih ideja, od onih, čak i od toga kad su napisane pesme kao tekstovi sam. Za australijski
za
album.
Tropical Breakfast. Da, nastale su 2010. zapravo.
9 godina od tada.
Da. I tad su nastali demo snimci i to je stajalo u fioci do prošle godine, u stvari do početka ove godine, kad sam rešio da snimim u studiju. I to je snimljeno u studiju Oliver Jovanović je bio producent zvuka i imali smo sjajnu saradnju.
To što kad stoji u fioci, recimo, ili negde, to onda na neki način čini se kao da sazreva ta stvar.
Ne, samo stoji u fioci.
A samo stoji u fioci. Dobro, Mirjana Boba Stojedinović je u studiju, njoj glas još nismo čuli, ani smeh. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Svet izvan slike, Radoš Antonijevića, galerija, novembar, trajeća izložba do 7. novembra, otvorena je 12. septembra. Kako to tebi izgleda?
Veoma zanimljivo. Veoma zanimljivo. Ono što je takođe zanimljivo jeste to što je ovo druga izložba koja paralelno teče sa velikom izložbom koje Radoš je upravo ima u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Tako da je u stvari ta paralela nešto što je, mislim, prosto stice i okolnosti, ali i Radoš je to želeo da prikaže dva pristupa svom radu.
I na kraju krajeva u dve galerije. Jedno je muzej velika, u dva grada. Ali mislim, govorim i dva ambijenta.
renta. Jedno je muzej, drugo je galerija koja je relativno mala. Znači i takav je i koncept izložbe.
Jeste, jeste. Ono što je predstavljeno u galeriji ovde u Beogradu jeste niz radova koji su pre svega bazirani na tehnici crteža, tako da su, mada ima i skulptura, ali pre svega crtež je ono što je osnovno. Radoš Antonijević je pre svega vajar, pa samim tim njegov osnovni način izražavanja jeste forma, oblik, trodimenzionalno, a sad crtež ulazi kao nešto što je dvodimenzionalno, nešto što nije tipično za vajara. Međutim, radovi koji su predstavljeni, osim što su netipični za njegov javni prikaz rada, ono što je zanimljivo je što oni obuhvataju jedan jako dugačak period od 20 godina. Ali nije retrospektiva, ni blizu, nema uopšte, ja ne bih uopšte ulazila u tu to sagledavanje rada, mislim, potpuno su jedni prosto rad je probran iz jednog dugog perioda, ali on jeste koncentrisan na nešto što je odnos, sad možda malo banalno, ali privatnog i javnog, odnos Radošove želje za stvaranjem i susret njegov sa spoljnim, veoma često i pop kulturom, ali spoljnim tim nekim svetom koji je svet svakodnevice, prosto svakodnevice jednog čoveka, građanina u našem društvu. Ono što što se samih crteža tiče, oni su na nivou zapravo skice promišljanja, malo više od skice, naravno veoma dobro urađene skice.
Kada se kaže skice promišljanja, u stvari misli se da je to predložak za ono što bi moglo da bude prostorno.
Da, ili prosto razmatranje ideje u jednoj formi koja je pristupačna, laka za izvođenje. Ja bih to tako recimo rekla, jer ono iz tih crteža zapravo nije izvodio kasnije, ali možda i hoće da u budućnosti, ali nije izvodio neke prostorne, nove radove. Da. Prostorne, tačno tako, trodimenzionalne. Ono što su na neki način upadaju u prvi pogled jesu dva rada koji predstavljaju asamblaže između kutije za prvu pomoć, bele sa crvenim onim krstom, sa Disneyevim junacima i sa veoma zanimljivim zapravo onim stripskim oblačićima koji su trodimenzionalni, koji su pravljeni od gline, koji čak nisu ni obojeni, imaju na sebi teksturu poteza, vrlo tipično za zapravo rad sa glinom.
Ovo su u stvari gumene igračke. Čini mi se i to negde vuče na peru talenta i nije on jedini koji je to radio. Negde te gumene igračke Disneyevih junaka koje se sad nalaze na buvljacima i kojima se cela jedna generacija, pa čini mi se dece koje je danas u ovim godinama 30, 40, pa možda i 50,
deci,
negde vuče, da, te dece koje je sada došlo dotle, negde se to je ostalo kao prilična uspomena.
Jeste ostalo kao veoma jak element. Ja verujem, zapravo sad sticam okolosti, nisam pričala o Radošu o ovim radovima, već o ovom sledećem na koji ću staviti akcenat, ali ja verujem da je i uticaj Vladimira Perića u stvari jak. Mislim, nije samo uticaj Disneyevih junaka, nego je uticaj jednog umetnika na drugog. Mislim, što je veoma zapravo fenomen koji je veoma lep. Mislim, prosto je lepo imati tu vrstu razmene i ne stideti se tu
komunikacije, toga, rekla bih, da. I načina kako mi prerađujemo neke stvari koje...
Ili dorađujemo, filtriramo kroz sebe, zapravo. E sad, rad u kome bih, na kojih bih stavila najveći akcent, on je fizički zaista najveći i on je, ima jedan procep, a sam rad se zove zid i predstavlja gotovo 5 metara sa 2,5 metra ozidan zid pločicama, onim belim, klasičnim, onim vrlo jednostavnim
pločicama.
Kako se
nalazimo u WC-ima svim mogućim, kupatilima.
Jeste. I na njima je su oslikane figure koje predstavljaju Maljevića, Dišana, Warhola, Marinu Abramović i tako dalje, s leđa. Dakle, muškarci izgledaju kao da vrše nuždu sa proštenjem, međutim, stojeći, međutim, na taj procep je zapravo, ceo crtež je crno-beli, na belim pločicama, jel? Ceo procep je u tome što je u dokumentaciji, u katalogu, postoji fotografija na kojoj su između tih nacrtanih figura se nalaze i pisoari, beli čisti pisoari koje naravno asociraju na Dišana, međutim uživo njih nema. Tako da tu postoji jedna začkoljica, Radoš je na to rekao da u stvari je to prosto odluka u posljednjem trenutku. To je vrlo, veoma nov rad, bukvalno rad koji je završen nekoliko dana pred otvaranje, tako da je, ali mislim, meni je zanimljivo.
I koji objašnjava u stvari na jedan način ono što se u katalogu, ono što se, što nedostaje, nazovimo to tako, u na samoj izložbi?
Pa ja bih rekla da zapravo ta razlika, taj procep, još jednom, kao što je paralela između rada Vladimira Perića i Radoša Antonijevića po pitanju tih gumenih igračaka, Diznijevih junaka, tako se i ovdje otvara jedan prostor, i to je zapravo moj utisak o celoj izložbi. Prostor razmišljanja, prostor rada, gde šta se dešava između ideje, realizacije i izlaganja. I tu je u stvari se dobio jedan zanimljiv, opet ću reći, procep koji zapravo imamo retko prilike da vidimo. I to je veoma, veoma dragoceno. Dakle, cela izložba je malog obima, prosto, i prostor je relativno mali, mislim, uporediva je naravno sa muzejima, ali otvara jedan svež pogled na ono što ne očekujemo od Radoša Antonijevića, na ono što nije, kako kažem, ono u prvom talasu njegovih najreprezentativnijih radova, ali jeste jedan pogled na neki način iza paravana.
Hvala ti, Mirjana Boba-Stojedinović, o izložbi Svet izvan slike Radoš Antonijević u galeriji Novembar. Dok si još tu, ali ja bih htjela da pomenem jednu stvar koja mi se čini da je jako zanimljiva. 12. do 14. septembra u Kragujevcu su održani Dani arhitekture. Nisu to baš bilo kakvi dani arhitekture. Zove se, ovog puta su išli pod motom periferni modernizam, a sve negde na krilima velike izložbe koja je bila u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku prošle godine, koja se zvala Toward the Concrete Utopia, arhitektura u Jugoslaviji 1948-1980, u stvari prema da li betonskoj utopiji ili konkretnoj utopiji. O tome su se diskusije vodile na raznim, pa rekla bih, tribinama koje su bile u vezi sa ovom izložbom, a gde su u stvari predstavljeni radovi naših arhitekata, znači jugoslovenske arhitekture u tom periodu. I ova cela manifestacija u suštini na neki način govori o tome, jer periferni modernizam, na neki način mi jesmo periferija ako gledamo u odnosu na New York i u odnosu na svet. Opet, s druge strane, i Kragujevac je pod znacima navoda periferija u odnosu na te neke bivše jugoslovenske velike gradove, pa onda je mnogo manji, recimo, od Beograda, je Novog Sada, pa tu negde periferija je uvek nešto što je na obodu, što se čini da je zapostavljeno. I meni se čini da to što su organizovani ovi dani, a došli su predavači, Marije Mrduljaš, koji je inače jedan od autora, jedan od kosaradnika ove izložbe u MOMI, koji ima nekoliko tekstova o tome, a koji je u suštini napravio i dve sezone televizijske emisije Betonski spavači, u kojem tretira, znači, urbanizam, to jest ne urbanizam, nego modernu u Hrvatskoj, a onda je bila namera i da bude tretirana, to jest da je obrađuje onome što je od te arhitekture ostalo, i ti betonski spavači su u stvari najčešće one zgrade koje su danas jako zapostavljene. Tu je i Boris Bakalbi iz Hrvatske, Dejan Todorović iz Srbije, koji u suštini je govorio o tome kako je radio i šta je radio da dok je bio angažovan na rekonstrukciji i revitalizaciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. To je inače zgrada koja je ušla u finale za nagradu Mies van der Rohe, u široko finale od 40 zgrada, ali prva koja je uopšte ušla u bilo kakvu kombinaciju za tako veliku evropsku nagradu. Govorila je Ljubica Slavković, koja je takođe bila jedna od saradnica izložbe u Njujorku. Ova ovakva manifestacija čini mi se da je jako dobra, baš zbog toga što je na neki način bila u gradu koji takvi razgovori o ovoj izložbi bili su i u Beogradu. Međutim, čini mi se da je ovde na neki način data i publikacija o Sarajevu, onome šta je bilo u Hrvatskoj, na koji način se negde u regiji misli o tom modernizmu, a svakako ne možemo da zaboravimo da je u Kragujevcu u suštini muzej 21. oktobar. Autori tog muzeja su isti oni koji su radili Muzej savremene umetnosti, znači Ivan Antić i Ivanka Raspopović.
Tako da mislim da su bili jako važni, značajni, uzbudljivi dani, a to ćemo čuti i u sredu u Zlatnom preseku. Tako da sad slušamo muziku.
Plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks. Najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja
Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, Opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U 17. do 26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija u prvih 5. Rastko Ćirić, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektor Univerziteta umetnosti. Rastko, kada se počinjalo, to je kada se 80. počinjalo karijera ili ulaženje u svet umetnosti, negde se osjećalo koliko će biti tehnoloških promjena. U stvari, danas ti moraš da budeš, ne mislim samo na mislim na svakog od nas, neprekidno spreman na te nove tehnologije i na to što ulazi u tvoj profesionalni život. A koliko je kompjuter pomogao ili odmogao?
Kad sam 80. ušao u svet animacije, nije bilo ni, nije se ni naslučivao kompjuter. Znači, on je došao tek krajem 80. Prosto radili smo na tradicionalan način, crtali rukom na stolu za prosvetljavanje, snimali kameru na 35 mm, čiji se film razvijao u laboratoriji, čekali smo na montažu prosto to je ovaj proces koji je trajao kod mene sve do 1997. Tad sam uradio poslednji film u tom, na toj tradicionalni način. Iako sam već počeo se naravno da koristim kompjuter, ali uglavnom u ilustraciji. Posle toga su svi filmovi bili rađeni ili dovršavani u kompjuteru. Neobično je da sam pretposlednji film koji sam radio za Italijane, to je jedan minutni segment jednog međunarodnog projekta, radio grebanjem direktno na filmsku traku. Dakle, to je jedan sasvim tradicionalni postupak.
Čak negde od početka, recimo, da, onaj elementarni, da, početni. Koliko kompjuter pomaže, a koliko u suštini to odjednom, sada mislim ovde i na ozbiljne tehnologije, koliko te u suštini tera da ulaziš u neki svet tehnologije koji te možda kao korisnika toliko ne zanima?
Pa tu zavisi samo koliko želiš da uđeš duboko. Ako se baviš nekom multimedijom i tako, pa postoji potreba da uđeš u programiranje ili u neku matematiku, onda je to neminovno. Ali za sada ja se bavim kompjuterom samo u pogledu programa
korisnika.
Koji su uobičajeni, znači obično Photoshop, Illustrator, InDesign za prelom. Sad za animaciju koristimo TV Paint, program koji je baš specijalan za animaciju i studenti ga koriste na fakultetu takođe.
Drugim rečima, studenti više ne mogu da uđu na fakultet a da ne znaju dobro da barataju određenim programima na kompjuteru.
Kod nas na primenjenoj to važi za treću godinu. Prve dve su opšte i uglavnom se radi rukom, znači radi se crtanje, slikanje na štafelajima, grafika se radi ručno isto, ploče se
ecuju
u kiselini, onda se rukom štampaju. Tako da ja mislim da je to dobro da se ovaj ne izgubi taj dodir sa materijalom, da se ne izgubi uopšte tehnike. Jer ovaj kad krene rad sa kompjuterom nema više materijala. Svi su uključujući i video i zvuk i sve je pretvoreno u binarni sistem, u nule i jedinice, tako da tu tehnike, odnosno kontakt sa materijalom prestaje da postoji.
Vrlo često slušamo kako su kompjuteri, kako je internet, kako Instagram, kako sve to zajedno je nešto što jako šteti našim međuljudskim odnosima i da mi sad više buljimo u telefone nego što razgovaramo međusobno. Ti si optimista ili pesimista kad je u pitanju ta, recimo, kompjuteri, internet?
Nisam ni jedno ni drugo, zato što to ne zavisi ni malo od mene.
A da li koristiš, da li misliš da je to štetno ili da nije? Da li ti se svi, da li koristiš...
Pa sve je štetno što, kad se preteruje u nečemu, tako da naravno...
Od hrane, piće, droge i ostalo, ili tako?
Verovatno ljudi sede za istim stolom i dopisuju se preko interneta, ali to je potpuno apsurdno.
Prilike kažem, nećemo da se, ne viđamo se, ali se dopisujemo.
To utiče na novu generaciju. Nova generacija ima sasvim drugačije nazore nego što smo mi imali nekad davno.
Ovo je u suštini moglo da bude ili može da bude uvertira za priču o knjizi. Ranko Stojilović u studiju. Nisi često u ovom studiju, ali ovog puta jesi.
Nisam često, dobar dan svima. Dobar dan. Nisam često zato što retko preporučujemo knjige iz oblasti medija, osim kada
super
dođe...
Super povezani su.
Pa da, preporučujemo knjige iz medija kada dođe neka zvezda, kada dođe Manović, kada dođe Castells i tako dalje. Ovoga puta je došla jedna američka komunikološkinja Mary Chaiko i Super povezani je naslov njene knjige koja se bavi upravo ovim fenomenima. Objavila izdavačka kuća Clio u toj ediciji multimedija, jedinoj koja na ovim prostorima negde kontinuirano i tretira knjige iz oblasti teorije medija, a ona je u stvari dakle i sociolog, i psiholog, i komunikolog, ili ajde da prebacimo to sve u ženski rod, sve jedno, a tako da ima neko interdisciplinarno i obrazovanje i pristup u ovoj knjizi.
Koliko je knjiga čitljiva, kako, koliko se može za običnu publiku čitati ili je ona naučno...
To je vrlo važno. Ono što odlikuje ovu knjigu, pre nego što kažem nešto i o samom sadržaju, je upravo jezik. Tako da je taj jezik je vrlo prijemčiv svakom čitaocu, a s druge strane knjiga je vrlo atraktivna svim istraživačima iz akademskog sveta, pre svega zbog bibliografije, vrlo bogate literature koje Mary Chaiko ovim svojim istraživanjima tehnodruštvenih fenomena radila i primenjivala i literature koje je koristila. Kada već govorimo o jeziku, treba posebno podvući i prevod Jelene Petrović. Znamo da je ova oblast, dakle, nove tehnologije, novi mediji, oblast u kojem u terminologiji ima mnogo, mnogo neprevodivih termina, mnogo anglicizama koje su ušle u naš jezik i koje to je teško izbeći. Sa druge strane, Jelena Petrović odlično pre svega poznaje srpski jezik, što je retkost u današnjem prevođenju povremeno, moram da kažem. Tako da, da je ova knjiga zaista prijemčiva svakom čitaocu. E sad, govorili smo o ovom tehnooptimizmu i
da, i tehnopesimizmu.
Jeste, i o tom, ne znam, komuniciranju preko telefona. Mary Chaiko baš u jednom kraćem razgovoru koji sam imao sa njom uoči konferencije Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, pa je zato ovo jedan od kulturnih događaja nedelje. Konferencija se inače zove Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju, pa je zato Mary Chaiko bila tu. Mi je rekla da su se ljudi naravno uvek pribojavali novih tehnologija i da kad se pojavio telefon postojala je ta bojazan da ljudi više zaista neće posećivati jedni druge, da će se ta komunikacija svesti na zvuk i na glas.
Kad se pojavio kompjuter, mi smo imali rasprave o tome da li treba pisati rukom i da li šta mi gubimo pišući, to jest na tastaturi, to su ozbiljni pisci, o tome diskutovali i danas se to ponekad čuje.
Naravno, ali sada je poslednje dve decenije, evo naš gost Rasko Ćirić je pomenuo recimo 97. godinu kao prekretnicu u svom stvaranju. Pazite, od 97. do danas, dok smo koristili DOS i prelazili na Windows, do razvoja savremenih tehnologija, do toga da se interfejs, odnosno da posrbim sučelje
Sad to niko neće razumeti, interfejs će prerazumeti.
Da, ali da se praktično naša komunikacija svede na, recimo, jagodice naših prstiju i tastature ili osetljivi ekran našeg mobilnog telefona. Dakle, to je ogroman put koji smo prešli za 20 godina, samim tim su i opasnosti mnogo veće. Dakle, Mary Chaiko jeste tehnooptimista, ona sa jedne strane kaže da je super povezanost društveni fenomen od kojeg ne treba bežati i kojeg ne treba ni za šta kriviti, već kojim treba upravljati na najbolji mogući način, ali takođe ne zanemaruje ni sve opasnosti koje vrebaju na internetu. Ona je radila vrlo opsežno istraživanje, mnogo toga je bilo jedan na jedan i zaprepastilo je u stvari spremnost ljudi da govore. Prilikom akademskih istraživanja ljudi ne vole mnogo da govore o svom ponašanju. O ponašanju na internetu svi imaju potrebu da mnogo toga pričaju, bez obzira da li o strahovima, o toga da li su im deca zavisna od interneta, da li im se emotivne, prijateljske i seksualne veze rađaju na internetu i tako dalje, ili su sa druge strane govore o tome šta im, koje su pogodnosti koje im to pruža, pa recimo u velikim gradovima vam je vrlo često kad se nađete na ulici, vaš mobilni telefon je jedina veza sa vašim fizičkim realnim svetom, iako je
put virtualni. A ima jedna stvar, recimo, veoma koristan vaš mobilni telefon kada ste u nepoznatom gradu, zato što vam na Google Maps vam pokazuje kako da stignete iz tačke A u tačku
B. Pa naravno. Tako da ta bojazan od toga da ćemo sve manje biti humana bića, a sve više, kako to onda reče Donna Haraway, kiborzi i koji neko ko u sebe unosi više tehnike, a sve manje ljudskosti, mislim da negde ne stoji. To je stav Mary Chaiko, ali da u svakom slučaju sve ovo je relativno novo za nas u tom nekom istorijskom kontinuumu.
Ali je stalno novo i čini mi se da ta brzina promjena tih tehnologija je s jedne strane zapanjujuća, s druge strane mi se vrlo brzo prilagođavamo.
Mi se prilagođavamo s tim što tu treba imati određenu ogradu, kao i prema naslovu ove knjige Super povezanost. Povezana je jedna polovina današnjeg čovečanstva.
Da.
Dakle, 52% planete ne koristi internet. 15% nema ni struju. Govorimo o podsaharskoj Africi, jugoistočnoj Aziji i mnogim drugim predelima koje jednostavno nisu zavisne, pa samim tim nisu ni super povezane. Dakle, govorimo o jednom westernizovanom u principu svetu, ali sa druge strane u njemu je danas teško biti van mreže, teško je biti offline, teško je dopustiti sebi da ne učestvujete u tome. Postoji bojazan ljudi da, recimo, zbog zloupotrebe podataka reše da neće da koriste internet i da budu na mreži toliko u toj meri u kojoj bi eventualno društvo od njih zahtevalo. Ali sa druge strane, savremeni proces obrazovanja insistira praktično mlađim generacijama, digitalnim urođenicima, da uče isključivo sa računara. Školski programi se na zapadu sada tako oblikuju.
I negde to potpuno menja i naš stav prema svetu i naš onda šta se gleda u tom telefonu, da li je to izolovanost ili obrazovanje ili komunikacija ili je kako naći put i tako dalje.
Pa da, pretpostavljam da najvažnije u stvari znati kako upravljati tim pogodnostima koje su savremene informacijono-komunikacijone tehnologije i internet sam po sebi
doneli. To reče malo pre Rasko, mera je važna.
Hvala
Ranko Stojilović o knjizi Mary Chaiko, Super povezani.
How you gonna top yourself when there's nobody else? How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. Yeah. Yourself, when there is nobody else, how you gonna do it by yourself? 'Cause I'm
mailman stops ringing your bell. You're right between heaven and hell, and you're gonna need the good Lord to help you. How am I gonna make you see that this ain't no way to be? See, you've been getting it all for free. Guess you better get yourself a sugar daddy to help you. Spinning top mama bus, yeah, spinning out of control. Yeah, take sleeping with a snake like you do, rip apart my soul. Yeah, yeah, rip apart my soul, rip apart my soul. Give up my midnight creep, girl. How you gonna get that deep when your daddy ain't around here to do it to you? Yeah, how you gonna do it alone? And I don't pick up my phone. I love to give a dog a bone, but I'm not gonna stick around to help you. Hey.
Radio Beograd, dva emisija u prvih pet. Gost Rastko Ćirić, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti i prorektor Univerziteta umetnosti. Ušli smo u poslednji segment. Počeli smo današnju emisiju sa pričom o animiranom filmu Tvom svetlosti i senke, 16. autorski animirani film. Ovo kad dodaš autorski, to znači da praktično sve je jedan čovjek radi otprilike. To
ne, nego da je pitanje autorska koncepcija, da nije namenski, da nije rađen za nekog drugog i tako.
A šta će biti s tim filmom? Kada on ide u premijeru?
Pa on će biti dovršen do kraja ove godine i onda će tokom sledeće dve godine da putuje po festivalima i da eto, bude prikazivan.
U stvari, život filma je dve godine po festivalima, toliko je mera kada...
Da, otprilike, da. Kasnije se tek može videti na nekim retrospektivama i programima specijalnim, tematskim i tako.
Gde ćeš ga ovde predstaviti?
Pa, producent je firma Sense Production i Milan Stojanović.
Dobro, Filmski centar Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije su ga podržali, što znači u stvari da je velika stvar dobiti na neki način i od ministarstva podršku i novac.
Da, kako ne. I tako da bit će poslat na sve moguće festivale na koje je moguće poslati. Tako da, verovatno će u Beogradu prvo prikazivanje biti na Martovskom festivalu.
Nikola Majdak, mlađi, ajde sada da to kažemo, ima prilično, koliko i ti, čini mi se, iskustva sa tim festivalima. Znači, kako biraš festivale? Negde sad gledam kako on prolazi na sa tim svojim zečevima na raznim festivalima i kako to na neki način se, mislim, i bira prema onome što to je, nije svaki festival za svaki film, ili tako?
Pa, šalje se obavezno na specijalizovane festivale za animaciju, a postoje i festivali koji su uopšte za kratki film, pa je tu jedan, tu je i animacija zastupljena.
Mislim da si bio u žiriju nemalog broja međunarodnih festivala koji nisu odavde, pa negde i tu imaš, kako da kažem, uvid u to kako izgleda danas animacija.
Pa jeste, danas je to prilično sve šareno, svaki autor ima svoj nekakav pristup, stil, ima jako mnogo studentskih animiranih filmova koji su izvanredni, koji prosto ne primećuje se da su studentski, ovaj, potpuno su ravnopravni sa najboljim autorima na svetu. Eto, mogu da kažem da i moji studenti isto trude se da budu tu konkurentni. Sad smo izdali ovog marta na Martovskom festivalu DVD sa filmovima, sa nagrađenim filmovima studenta sa našeg fakulteta, tih ima 20-ak, tako da eto, trudimo se da budemo konkurentni.
Postojala je škola, Zagrebačka škola recimo crtanog filma, ima li sada takvih škola, pošto kažeš da su uglavnom nekako šareni autorski, ima li tih škola, da li se zna, pa ne znam i kako koja država, kako koja škola proizvodi koju vrstu filmova?
Pa, Zagrebačka škola crtanog filma nije bila škola. Znači,
znam
nije
da nije bila
edukativna
škola,
ustanova,
nije bila, nego se zvala tako.
Skup autora, i ona je trajala do kraja 80-ih, znači već 90-ih prestaje da postoji, i tu se javljaju samostalni privatni producenti i na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu se isto nastavlja taj neki autorski pristup. Ali ima puno škola koje su stvarno škole i koje su jake u svetu. U Evropi su recimo jako važna škola MOME u Budimpešti, onda postoji u Danskoj, zove se Animation Workshop, u Portugaliji ESAD, u Parizu ENSAD, tako da ima mnogo škola i mnogo studenata učestvuje sa svojim filmovima na tim festivalima. Ja sam do nedavno vodio festival studentske animacije Evropski FESA, koji je imao 6 izdanja, i tako da sam imao uvid u evropsku produkciju.
I kako je u odnosu na našu, ili kakvi smo mi u odnosu na evropsku?
Nekad smo potpuno ravnopravni, nekad malo opadne nam pažnja, ali dobri smo, u principu smo dobri.
Šta rade naši studenti? Idu na neke specijalizacije, ostaju ovde, ima li mesta za recimo animator kod nas?
Bavljanje autorskom animacijom dosta neizvesno, zato što zavisimo od sredstava koje treba dobiti, bilo od ministarstva, bilo od nekih sponzora, ali dosta njih se zapošljava u firmama koje se bave kompjuterskim igricama i tako digitalnom 3D animacijom, tako da dosta je to primamljivo baš sa tog stanovišta, tako da mislim da dobro prolaze.
Kada sam pomenula školu, pa se čini mi se nismo razumeli, znači kad sam rekla o toj Zagrebačkoj školi crtanog filma, govorila sam o jednom duhu, o jednom načinu kakvi su filmovi dolazili od tih autora, pa se zato to tako zvalo. Kada sada govorimo recimo o ovim školama koje su stvarno obrazovne ustanove, da li se prepoznaje ili koliko ima tih različitih senzibiliteta koji dolaze, a nisu zavisni od autora? Znači, da li se zna na neki način kakav animirani film se neguje u Japanu, a kakav u Evropi ili Americi, ili uopšte prepoznaje li se to ako se recimo ne zna odakle ko dolazi?
Uglavnom može da se prepozna. Recimo, ja prepoznam kad je došao film iz Budimpešte ili ako je došao iz Estonije, ili ako je došao iz Francuske. To je ovaj, to je nekakav koncept škole, odnosno najverovatnije veoma jak uticaj nekih ovaj autora koji su prosto jake ličnosti. Francuske te škole su okrenute ka komercijalnijem pristupu i oni imaju čak na kraju svog školovanja mogućnost da se odmah zaposle u, ne znam, Pixaru, Disneyu i najvećim studijima za animaciju, čime oni gube svoju individualnost. Znači, oni se utapaju u te velike koncerne i prosto rade ono što im drugi kaže. Ovi koji su hrabri, oni ostaju kao autori da rade svoje intimne projekte.
I si uvijek bio u situaciji da radiš samo svoje intimne projekte?
Pa ja to ceo život radim samo tako.
I čini mi se da u tome u suštini je pa negde prilično zadovoljstvo.
Jeste zadovoljstvo. S tim što neko ko nije u stalnom radnom odnosu, teže mu je da živi od sredstava koje se dobijaju povremeno. Tako da je, meni u tom smislu bilo lakše.
U stvari, biti profesor može da bude vrlo inspirativno s jedne strane, a s druge strane opet neprekidno si ti u komunikaciji sa ljudima koji su mlađi od tebe, stalno, tako da ne možeš da se zaparložiš u stvari.
Da, to dosta podmlađuje i čak me tera da stalno preispitujem neke svoje i stavove i metode rada na animaciji. Tako.
I koliko ih menjaš onda?
Koliko?
Koliko ih menjaš u stvari kad pogledaš, evo sada, 16 filmova, šta se tu sve i pod kojim uticajem?
Ja inače kod svojih filmova se trudim da svaki, da stil svakoga prilagodim ideji, tako da su oni prilično različiti. Mislim da je ovaj najnoviji, ovaj Svetlosti i senke, koji je zapravo neki moj stari način vizualizovanja, da je prilično karakterističan za mene. To je bio jedan od razloga što sam prihvatio tu Ćerkinu ideju da ga sada realizujem.
Znači, on u sebi nosi duh i onog vremena, ali čini mi se da nije moglo da prođe i bez ovog vremena. Negde spajate ta vremena.
Pa, ovaj nekako nosi taj neki moj crtež koji je recimo karakterističan, ali kasnije sam dosta eksperimentisao, kao što ovaj film koji je crtan direktno na traku ili film Fantasmagoria 2008 koji je rađen baš kompjuterski kao 3D kompjuterska animacija koji na neki način preti da se izgubi taj rukopis prepoznatljivi.
Hvala. Rastko Ćirić bio je gost današnje emisije u prvih pet, profesori na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektora, govorili smo o Mokranjčevim danima, o knjizi sestra Sigmunda Freuda Goceta Smilevskog, o izložbi slike izvan slike Radoša Antonijevića u galeriji Novembar, o perifernom modernizmu u Kragujevcu, tom jednom vrlo interesantnom skupu, i o knjizi Super povezani, autorka je Mary Čejko, bila je i ovde u Beogradu. Slušamo muziku i dođe vas. Muzika Tanja Kosanović, ton 2 Igora, Igor Ristić i Igor Živković, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Blow, wind, blow, wherever you may go, put on your rover coat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. Mary's on the black top. There's a husband in the dog house in the middle of a shakedown.
she got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar daddy caught a polo car. Ain't no solitary tap dance way down here. Blow, wind, blow, wherever you may go. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night.